Na Rumbolla, coa Ñandeira.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Coañandeira era o nome que recibían as mulleres que se adicaban a limpar e recoller o cereal despois da malla. Tamén recibían este mesmo nome as súas vasoiras. Un grupo de mozos e mozas ourensáns decidiron no ano 2006 adoptar este nome para recuperar tamén, cas súas ferramentas, a nosa música tradicional para reinterpretala. Son Coañandeira, escoitamos Xota de Noela.
Thank you.
Con 3 traballos discográficos no seu haber, o último deles apareceu no ano 2015. Leva por nome Bicos con Luvas e imos escoitar o tema que lle dá título a este álbum, Bicos con Luvas. No ano 2015, Coañandeira grava o disco Bicos con Luvas que hoxe escoitamos na Rumbolla. Neste momento pertencían a Coañandeira, Jesús Pérez Chechu con gaitas e zanfona, Marcos Pérez Quiños, batería e percusións, Patricia López, voz e percusión, Alberto Sánchez, acordeón, Óscar Freire, saxo soprano e tenor, e Fren Novoa, baixo. Escoitamos, Coañandeira, o tema Ézaro.
Cosco cun sapo, indo polo pindo acima, indo polo pindo abaixo.
Memoria de las pedras, como más sin tengo río.
agardamos que fose do vosso agrado esta entrega da Rumbolla con Cuañandeira. Lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.